Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Novi radni dan nosi sa sobom i nove obaveze. Vjerujemo da ste i vi napravili neki svoj plan aktivnosti u kojem svoje mjesto ima i riznica znanja. Donosimo vam teme iz geografije i književnosti. Danas ćemo se upoznati s karakteristikama Plivinog velikog i malog jezera, gdje je, ako niste znali, 1963. godine održano svjetsko i europsko prvenstvo u kajaku na mirnim vodama, a prvi turisti na ovim jezerima bili su Francuzi, davne 1905. godine. Na Balkanskom poluostrvu nalaze se i pravi biseri prirode. Plitvička jezera smještena na prostorima Like i Korduna. O ovim prelijepim prirodnim ljepotama i njihovom nastanku govorit ćemo u nastavku emisije. U prošloj emisiji smo obećali nastavak priče o Homeru, pa ljubitelje ove teme podsjećamo da smo minute riznice znanja posvetili ovom najpoznatijem starogrčkom pjesniku. Saznaćemo koji su učeni ljudi pisali komentare na Homerove epove. To su teme o kojima ovog jutra govorimo, pa vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, podsjetit će nas na ljepote i karakteristike Plivskih jezera, a saznaćemo više detalja i o Plitvičkim jezerima koja su bili inspiracija i pjesnicima.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju. Nalazimo se i dalje na geografskom prostoru Balkanskog poluostrva, a na početku današnje emisije upoznat ćemo jezera na rijeci Plivi. Za rijeku Plivu se upotrebljava i naziv Pljeva, a za jezera na njoj Pljevska jezera. Prema jednim izvorima, naziv Pljeva se dovodi u vezu sa pisanim dokumentima o župi Pleba i turskim zapisima Pleva. S druge strane, naziv se vezuje za pojavu pljeve koja se javlja kod vršidbe žitarica i koja se pojavljivala na izvorištu ove rijeke. Rijeka Pliva je najveća pritoka Vrbasa, a postoje od vode dva jaka kraška vrela na padinama planine Smiljevac. Desno vrelo izbija iz Pećinskog kanala koji još nije do kraja ispitan. Poslije toka od 33 km rijeka se uliva u Vrbas, gradeći poznati vodopad kod grada Jajca. Pored vodopada, Pliva je poznata i po tome što u donjem toku gradi dva jezera. Uzvodnije se naziva Veliko ili Gornje, a nizvodnije Malo ili Donje jezero. Za postanak ovih jezera od značaja su tektonski pokreti i akumulacija bigra u riječnom koritu. Veliko jezero sa dužinom od 3300 metara i maksimalnom širinom od blizu 650 metara, leži na 420 metara nadmorske visine. Obalska linija, dugačka preko 8 km, je uređena i predstavljena brojnim plažama, a kvalitetno je uređen i prostor za veslačke sportove. Najveća dubina Velikog jezera je znatna i iznosi preko 36 metara. Mada naše slušaoce ne treba previše zamarati brojčanim podacima, s obzirom da je riječ o geografski bliskom i poznatom geografskom objektu, navešćemo i podatak o zapremine jezerske vode, koja iznosi 210 miliona metara kubnih. Jezero se odlikuje velikom protočnošću, jer mu pliva svake sekunde donosi, ali i odnosi 39 metara kubnih vode. Oni slušalci koji su imali prilike da borave na Velikom jezeru, znaju da je providnost jezerske vode značajna. Maksimalna providnost dostiže 16 metara, a uslovljena je izvanrednom čistoćom i prijatnom svijetlo-zelenom bojom. U mirnoj površini jezera, kao u ogledalu, umnožava se okolni prostor. Temperatura jezerske vode u prosjeku je hladna. Izrazito toplih ljetnih dana, površinski sloj jezerske vode se zagrije do 20 stepeni Celzijusovih, te se tada u Velikom jezeru može kupati. Za vrijeme hladnih zima, površinu jezera pokriva ledena kora. Većina slušalaca vjerovatno zna podatak da se voda Velikog jezera koristi za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Jajce 1. Ona je puštena u pogon davne 1959. godine. Zahvat vode izveden je direktno iz jezera, tunelom dugačkim, da budemo precizni, 5710 metara. Hidroelektrana je podzemna i nalazi se sa lijeve strane Vrbasa. Instalisana snaga je 48 megavata. Zajedno sa hidroelektranom Jajce 2 proizvede godišnje preko 400 miliona kilovat časova struje. Pošto koristi vodu Velikog jezera, oticanje vode ka Malom jezeru i vodopad kod Jajca regulisano je propustom na brani prema nizvodnijem jezeru. Minimalni procaj je 3 kubna metra vode u sekundi. Malo jezero je sa Velikim jezerom povezano niskim slapovima usječenim kroz Bigrenu, odnosno Sedrenu prečagu. Malo jezero je 3 puta kraće od Velikog i ima dvostruko manju maksimalnu širinu. Za maksimalnu dubinu u literaturi se navode podaci 16 metara i 24 metra. Pravilnost jezerskog dna remete Bigreni grebeni, kojih ima posebno u zapadnom dijelu. Amplitude vodostaja su male, te je obalska linija stabilna. U ljetnim mjesecima temperatura jezerske vode je za 4 do 5 stepeni Celzijusovih viša od one u Velikom jezeru, što je posljedica manje zapremine i primarnog zagrijavanja vode u uzvodnijem basenu. Istovremeno, kupališna sezona na Malom jezeru traje i do 2,5 pa čak i nekada i 3 mjeseca u toku ljetnog perioda. Za vrijeme zime voda Malog jezera brže se i više rasladi od vode Velikog jezera, te je led česta pojava. Tokom januara 1985. godine debljina leda dostizala je 17 cm. Preko ledene kore se moglo preći sa jedne obale na drugu. Inače, jezerska voda je čista i providna do dubine od skoro 8 metara. Oba dva jezera, Veliko i Malo, bogata su hranjivim materijama, što je uz čistu vodu osnova za bogat razvoj biljnog i životinjskog svijeta. U jezerima žive pastrnka, linjak, šaran, mrena, lipljan i druge vrste riba. Ima rakova i ostrakoda, a ostrakode su mali rakovi s tijelom bez članaka i okopljenim sa dvije ljušture. Naziv im dolazi od grčke riječi ostrakon, što znači ljuska, odnosno crijep. Ribolov na oba jezera ima dugu tradiciju. U selu Jezero, koje je poznato po salmonidnom ribnjaku, odnosno uzgoju pastrmke u vještačkim ribnjacima, neke starosjedilačke porodice imaju prezime Ribić. Pored ribolova, značajan je lov na patke. Inače, na Velikom jezeru 1963. godine održana su svjetsko i evropsko prvenstvo u kajaku na mirnim vodama. Turizam na Plivi datira iz 1893. godine, kada je u Jajcu izgrađen prvi hotel. 5 godina kasnije objavljen je prvi turistički prospekt, a 1902. godine podiže se još jedan hotel. Prva grupa stranih turista, koju su činili Francuzi, posjetila je Plivna jezera 1905. godine. Prvi autobus sa austrijskim turistima došao je na ova jezera 1910. godine. Željeznička pruga iz Lašve i Jajca početkom ovog vijeka produžena je pored jezera ka Šipovu i Mliništu. Godine 1920. uspostavljena je autobuska veza između Banja Luke i Jajca. Poštovani slušaoci, ovim kratkim podsjećanjem na početke razvoja turizma na Plivskim, odnosno Pljevskim jezerima, završavamo i današnju priču o njima. Sa ovih geografskih prostora preselit ćemo se na teren između Like i Korduna, mjesto gdje se sučavljavaju visoki grebeni Male Kapele i Plješavice. Na tom prostoru, u gornjem toku rijeke Korane, desne pritoke Kupe, nalaze se Plitvička jezera. Na geografskoj karti možete vidjeti da bližu okolinu Plitvičkih jezera čine greben Medveđak, Mukinja, Crni vrh, Prošće, Razdolje i Preka Kosa. Prije nego se upoznamo sa karakteristikama ovog hidrografskog dragulja, dozvolite mi jedan citat posvećen Plitvičkim jezerima i napisan početkom ovoga vijeka. Čedo majke prirode, prigljeno u nedrima Like, između ogranaka Male Kapele i Plješevice, niska dragulja koja ushićuje i zanosi naša srca, stanište vila i zmajeva, prirodni fenomen kakav se retko može naći u svetu, Plitvička jezera su jedan od najlepših bisera naše domovine. Njihove vode, smaragdno zelene i tirkizno plave, u šum i buku mnogih vodopada i slapova, prelivaju se iz jezera u jezero, pršte i pene na bigrenim barijerama, kovitlaju se i ruše iz njihove strme odseke. Kontrasti boja golih litica, visokih kanjonskih strana i okolnih bregova, obraslih svetlo-zelenim lišćarima i tamno-zelenim četinarima, harmonično se uklapaju u divne pejsaže koji bljeskaju po ogledalima jezerskih razina, stvarajući slike takvih utisaka kakve ne mogu da stvore ni kičice najvećih umjetnika sveta. Prostrane okolne šume u kojima žive jeleni i srne, sočne livade i proplanci išarani raznobojnim poljskim cvećem, tamne pećine, bistra vrela, brzi potoci i šumne rečice dopunjavaju njihov čar. Zimi, u snežnom i ledenom ruhu, Plitvička jezera pretvore se u svet iz bajki. Pesničkim riječima S. Vojadinovića ne treba naravno ništa dodavati. Ističemo samo to da su Plitvička jezera jedinstvena u svijetu. To je neponovljiva hidrografska cjelina, sistem 16 većih i manjih jezera, 100 nižih i viših vodopada, slapova, kaskada i brzaka. Jezera su srce i duša istoimenog nacionalnog parka i jedna od najvećih estetskih i kuriozitetnih turističkih vrijednosti Europe i svijeta. Širu okolinu jezera čine prostrane površi krečnačkog sastava. Korana i druge rijeke, koje se javljaju na ovom prostoru, usjekle su svoje doline i raščlanile površi na manje cjeline. Dolina Korane, čijem slivu pripadaju Plitvička jezera, izgrađena je od gornje krednih dolomita i rudističkih i drugih krečnjaka. Na dijelu dolomita, dolina ove rijeke je šira nego na dijelu izgrađenom od krečnjaka. U krečnjacima ima odlike kanjonske doline vertikalnih strana, koje kao da izrastaju iz rijeke, odnosno jezera. Na dijelu dolomita su gornja, a na dijelu krečnjaka donja Plitvička jezera. Gornja jezera su Prošćansko, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Buk i Kozjak. Donja jezera čine Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića brod. U radovima brojnih istraživača na geografskim kartama, pisanim dokumentima i narodnom govoru, za pojedina jezera iz grupe Plitvica sreću se različiti nazivi. Postanku Plitvičkih jezera postoji više mišljenja. Ovom prilikom nećemo se zadržavati na svakom od njih, iako su veoma interesantna i pobuđuju pažnju i diskusije. Istaknimo samo to da su Plitvička jezera poligenetska, odnosno da je za njihov postanak značajan rad više agenasa ili pokretačkih sila. Nastala su u već postojećoj riječnoj dolini, čiji je gornji dio stepeničasto rasjednut. Gornja jezera su prostranija i šira od donjih. Baseni gornjih jezera poređani su jedan ispod drugog. Najprije su bili odvojeni dolomitskim prečagama, te jezera nisu međusobno komunicirala. Mehanička erozija za vrijeme ledenog doba i tektonski pokreti remete postojeće stanje. Voda koja je vršila eroziju bila je dosta hladna i kao takva rastvarala ogromnu količinu krečnjaka. Sa povišenjem temperature vazduha i vode stvoreni su povoljniji uslovi za taloženje bigra preko prvobitnih tektonskih odsjeka. Inače, bigar je još poznat pod nazivom sedra, siga ili travertin. To je šupljikava i meka krečnjačka stijena žučkaste boje. Nastaje taloženjem kalcijum karbonata koji je bio rastvoren u vodi kraških rijeka i izvora. Treba reći da kada je bigar kompaktne građe, naziva se travertin. Kod Plitvičkih jezera, bigar nataložen na dnu spriječuje poniranje vode, a narastanje prečaga omogućilo je veću akumulaciju vode i njeno prelivanje u vidu vodopada. Raspršena voda na slapovima i vodopadima intenzivno je isparavala, a samim tim i brže je taložila rastvoreni krečnjak koji je u sebi sadržavala. Taloženje bigra pospješuju mahovine i alge, bigrotvorci, koji se nastanjuju na prečagama. Donja Plitvička jezera su se razvijela nešto drugačije. Prije njihovog stvaranja, tok između Kozjaka iz grupe Gornjih jezera i Novakovića broda iz grupe Donjih jezera je bio podzeman. Tekao je kroz pećinu i modelovao njene strane i dno. Tek poslije stropoštavanja pećinske tavanice, tok je postao površinski. Na mjestima preizdubljenog pećinskog dna formirani su jezerski baseni zaliveni naslagama bigra. Poštovani slušaoci, nalazim se pred veoma teškim zadatkom da vam predstavim određene karakteristike svakog od 16 Plitvičkih jezera. Slušaoci koji poznaju dobro ova jezera, nadam se da neće zamjeriti ako nešto ispustimo u opisu, a slušaoci koji nisu imali priliku da ih vide, nadam se da će uz pomoć svoje mašte dočarati elemente koji nisu ovdje pomenuti. U pogledu morfometrije Plitvičkih jezera može se kao najbitnije istaći sljedeće. Plitvička jezera leže od nadmorske visine 636 metara, na kojoj se visini nalazi Prošćansko jezero, do 503 metra, Novakovića brod, što znači da je visinska razlika 133 metra. Po površini najveće je jezero Kozjak, 815.000 metara kvadratni, a najmanje Milino jezero, 1.300 metara kvadratni. U pogledu dužine dominantni su Prošćansko jezero i jezero Kozjak, sa dužinama od 2700, odnosno 2500 metara, dok najmanju dužinu ima jezero Vir, 90 metara. Jezero Kozjak ima najveću maksimalnu širinu 600 metara, a više jezera ima maksimalnu širinu od 70 metara, na primjer Malo jezero, Milanovac i Gavanovac. I na kraju recimo još da je najdublje jezero Kozjak 46,4 metra, a najpriče jezero Novakovića Brod, nešto preko 3 metra. Prošćansko jezero je okruženo bujnom četinarskom šumom i pašnjacima. Jezerska površina je mirna, a voda bistra i dosta providna. Međutim, u vrijeme kiša pritoke donose mulj, te se jezero zamuti, što nije slučaj sa ostalim jezerima, pa se može slobodno reći da je Prošćansko jezero svojevrstan filter Plitvičkih jezera. Na više mjesta ističu se zalivi poznati pod zajedničkim nazivom Drage. Voda Prošćanskog jezera sliva se u niža preko najveće bigrane prečage na Plitvicama. Ova prečaga, poznata pod nazivom Delta, odlikuje se brojnim vodenim rukavcima i brzacima. Prije Drugog svjetskog rata na ovom prostoru je postojalo turističko naselje koje je u toku rata porušeno. Nakon kraćeg upoznavanja sa najuzvodnijim jezerom Plitvica, nizvodno je poređano do jezera Galovac 5 manjih jezera. Jezero Ciginovac ima trouglast oblik, a nalazi se ispod strmog odsjeka delte i šumom pokrivene stubice. Voda ovog jezera nekada je površinski oticala u naredno jezero Okrugljak, ali se danas podzemno procjeđuje. Jezero Okrugljak dobija vodu od Ciginovca i Prošćanskog jezera. Voda iz prvog gradi vodopad visok 14 metara, a drugog tri slapa ukupne visine 21 metar. Raspršena voda, koja kao izmaglica lebdi nad slapovima, i prijatan šum vode čine prizor neobično lijepim. Jezero Batinovac se odlikuje smaragdnom bojom vode i bujnim zelenilom koje se ogleda u njoj. Naredno veliko jezero je poznato i pod imenom Crno jezero ili Jovinovac. Voda mu je tamno zelene boje, a prima je iz jezera Okrugljak, preko niskih slapova. Malo jezero, poznato i pod imenom Mali Jovinovac, dobija vodu od velikog jezera i u prošlosti je oticalo plitkim koritom preko bigrenih prečaga, koje se nalaze u podnožju stubice, dok danas otiče u jezero Vir, jedno od najmanjih na Plitvicama. Jezero Vir je kružnog oblika, prečnika oko 90 metara, a duboko blizu 4 metra. Dobija vodu iz velikog i malog jezera preko 7 metara visokog slapa. Velika količina vode koja se ruši sa ove visine kreće se u malom jezerskom basenu kao da vri. Po tome je jezero dobilo naziv Vir, mada je poznato i kao veliki burget. Jezero Galovac je po površini i dubini treće na Plitvicama. Zbog velike dubine jezerska voda je tamno zelene boje, a u vodi se ogledaju visoka stabla četinara. Zapadnu stranu jezera čini široka bigrena prečaga, preko koje se ruši voda Batinovca, Vira i Malog jezera. To je poznati Galovački buk, visok 28 metara, a širok 5 metara. Šum vode neprestano ispunjava okolinu, a u rasvršenim česticama titraju boje duginog spektra, čineći prizor neobično lijepim, pa ponekad i nestvarnim. Jezero Kozjak je posljednje iz grupe gornjih jezera. Između njega i Galovca su tri manja jezera, Milino, Gradinsko i jezero Buk. Kozjak je najdublje i najveće Plitvičko jezero. Pored nekoliko manjih zaliva, u jugoistočnom dijelu jezera izdiže se 10 metara visoko ostrvo. Jezerska voda je veoma bistra i providna. U toku ljetnih mjeseci zagrije se i do 25 stepeni Celzijusovih i tada je pogodna za kupanje. Voda jezera Kozjak otiče prema Milanovcu i gradi 10 metara visoke slapove. Jezero Milanovac je najveće iz grupe donjih Plitvičkih jezera. Boja vode mu je tamno plava. Okolne stjenovite litice dižu se gotovo pod pravim uglom, te je jezero većim dijelom dana u sjenci. Novakovića brod je najnizvodnije jezero na Plitvicama. Leži na 503 metra nadmorske visine i duboko je svega nešto malo preko 3 metra. Jezerska voda otiče lagano na sjever i ruši se preko strmog odsjeka. Vodopad, visok 70 metara, poznat je pod nazivom Sastavci. Nešto dalje, preko 78 metara visokog odsjeka u Koranu se ruši voda Plitvičkog potoka. Poštovani slušalci, ideja o zaštiti ovog hidrografskog dragulja, jedinstvenog u Europi, pokrenuta je davne 1893. godine. Plitvice, odnosno Plitvička jezera i okolina, su nacionalnim parkom postala 8. aprila 1949. godine. Diplomu Europe dobila su 1976. godine, a tri godine kasnije, znači 1979. godine, su uvršćena u svjetsku prirodnu baštinu Organizacije Ujedinjenih nacija. Svemu tome doprinjele su i generacije naučnika koji su sa različitih aspekata istraživali Plitvička jezera. Broj publikovanih naučnih i stručnih radova o Plitvičkim jezerima i njihovoj okolini je veliki i raznovrstan. Ovom prilikom zahvaljujemo se brojnim autorima čiji smo jedan dio radova koristili u realizaciji ove emisije. Našim vjernim slušaocima zahvaljujemo na učešću i pažnji u još jednoj emisiji. Sa vama je danas bio Čedomir Crnogorac. Do slušanja.
Riznica znanja.
U nastavku nas očekuje posljednji dio priče o Homeru. Saznaćemo kako su pojedini učeni ljudi u razna vremena i na različite načine pisali o njegovim djelima.
Historičari vizantijske književnosti bilježe neke od njih koji su djelovali u 6. vijeku. Ipak najvažniji naučnici koji su se bavili Homerom u Vizantijskom carstvu potiču iz 12. vijeka i kasnijih vremena. Tako i ugledni crkveni velikodostojnik i pisac Evstatije, mitropolit Soluna u završnim decenijama 12. vijeka, sastavio veliki komentar na Homerova djela. Poznati su komentari koje je napisao Evstatijev savremenik Jovan Ceces, vizantijski pjesnik 12. vijeka. U svojim komentarima Evstatije Solunski koristio je narodni jezik svog vremena i, kako bi objasnio epska zbivanja, oslanjao se na običaje seljaka i građana i nedavni događaj. Smatrao je da je Homer pripadao tom svijetu, ne osjećajući razliku između prošlosti slavnog pjesnika i svog vlastitog vremena. Za razliku od Evstatija, Jovan Ceces je u tumačenju više bio usmjeren na to da popuni praznine u Homerovoj pripovijesti i otkrije historijske, moralne i kosmologijske alegorije. Nema sumnje da je Jovan Ceces neizmjerno cijenio Homera, ali to ne znači da ponekad nije nastojao da se s njim nadmeće. Među ostalim komentatorima Homera bili su Isak Komnin, Porfirogenit, mlađi sin cara Aleksija I. Komnina i Georgije Lakapin. Manojlo Moshopul je negdje na razmeđu 13. i 14. vijeka sastavio parafrazu dve prve knjige Ilijade. Pripovijest o Trojanskom ratu podstakla je maštu narodnih pisaca, kao što je bio Konstantin Hermoniakos, pjesnik iz prve polovine 14. vijeka. On je sačinio tekst poznat kao Prevod Ilijade, mada nije riječ o prevodu spjeva niti nekog drugog djela, već o svojevrsnom pabirčenju koje je trebalo da sadržaj Homerovih rapsodija učini opšte dostupnim. U svoje djelo uključuje stihove Ilijade i neke Cecesove komentare. Pomen Homera kao najvećeg od pesnika našao se čak i u jednoj sudskoj presudi. Riječ je o aktu koji je sastavio Jovan Apokalk, mitropolit Navpakta, grada na sjevernoj obali Korinskog zaliva. Ugledni crkveni velikodostojnik razveo je brak dvoje mladih supružnika koje su roditelji vjenčali prije uzrasta dozvoljenog kanonima i svetovnim zakonodavstvom. Govoreći o ženama, poziva se na Homera, za koga kaže da je najveći od pjesnika i aludira na njegove stihove iz Odiseje. Znadeš i sam u ženskim grudima kakvo je srce. Ona će onome kuću do kući za koga je pošla. Pa se ranije djece i svojega ranijeg muža što je već umro, ona i ne sjeća, ne pita za njih. Zanimljivo je napomenuti da se u 9. vijeku iz Carigrada znanje o Homeru prenijelo u Bagdad, u arabljanski svijet. Što se tiče latinskog svijeta zapadne Europe, od naročite važnosti bio je Krit koji su poslije 4. krstaškog rata držali Venecijanci. S ovog ostrava u istočnom Sredozemlju je Francesco Barbaro dobio rukopise Ilijade i Odiseje i poslao ih u Italiju. Francesco Petrarca, znameniti italijanski pjesnik 14. vijeka, počeo je da uči grčki između ostalo kako bi mogao da čita Homera. Učitelj mu je bio Varlam, grčki kaluđer iz Kalabrije u južnoj Italiji. Međutim, iz nekog razloga, briljantni lidski pjesnik nije mnogo napredovao u savladavanju Homerovog maternjeg jezika. Saplitao se već na osnovnim znanjima. Ipak, kad su mu donijeli rukopise slavnih spjevova, u nemogućnosti da ih sam čita, samo ih je uzbuđeno prigrlio. Na kraju, kad se ove činjenice imaju u vidu, sasvim je jasno zašto engleski ekonomista i novinar Walter Bagehot kaže: čovjek koji nije čitao Homera nalikuje čovjeku koji nije vidio okean.
Riznica znanja.
S temom iz književnosti završili smo današnju Riznicu znanja. Družit ćemo se i sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada: Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Slobodanka Vujanić. Izbor muzike Aleksandar Jošić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Marketing.
Sigurnost u pokretu. Motorex, autodijelovi, infotelefon 080 020 236. Motorex, autodijelovi.
Marketing. Vrijeme je za sport. U studiju je Dragan Pajić.